Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Šīs dienas pārdomas, cik dažādi mēs visi esam. Reiz kādā savā ceļojumā, tas bija saistīts arī ar kalpošanas darbu, ar lekciju lasīšanu, biju kādu laiku nonācis Skandināvu kādā zemē, atkal nesaukšu vārdā, ne to pilsēta, ne to zemi, pietiekam liela pilsēta, pietiekam liela augstskola, kurā man arī bija tas darbs uzticēts. Bet to stāstu gribu par to, cik īpatnus cilvēkus es šajā labi attīstītajā, ļoti labi nostādītajā, nekādu krīzi nejūtošajā sabiedrībā kādas cilvēkus sastapu. Un tā reiz kādā pastaigā, vienkārši to esmu atzinis jau sen, ka visgaršīgāk svešā pilsētā, ja tev dod kādu dienu, ka tu vari patiesībā vienatnē, lai arī es vienmēr apmaldos bez kartas, bet vienatnē paklaiņot pa to pilsētu, sagaršot, būt pat starp tiem cilvēkiem, un ja iespējams, cik var tad tos valodas vārdus ar uzķert, lai tu tā sagaršotu tādu, kā citi dzīvo to dzīvesveidu. Un lūk, tā kādreiz klaiņoja, pēkšņi nonāca tā nepilnīgi nejauši kādā pamestā mājā ar tādām jocīgām, tā kā šķūnīšiem līdzīgām durvīm, kur vienās pēkšņi atvērās un ieaicināja man iekšā. Un kur vēlāk noskaidrojas, ka tā māja ir kaut kādā ziņā, un man liekas, ka Rīgā tādas mājas arī ir diezgan daudz, tik es nezinu, vai kāda ir šāda izmantota. Un proti, tur ir kaut kā pa pusei pašvaldības īpašums, pa pusei privāta īpašums, un tā māja kanāla malā ar brīnišķīgu skatu skaistā vietā kļūst pa tādu kā pamestu graustiņu, kurā ievācās pamazām mākslinieki. Dažādi muziķi un mākslinieki ievācās tur un dzīvo savu tādu kā alternatīvu, tādu kā noslēgtu dzīvesveidu. Un tā kā man aicināja iekšā, un es uz to zemi, protams, braukdams, kā jau latviešu cilvēks, man bija kārtīgi žāvēt dasasluņķi pāris līdz, kārtīgi lielie lāču maizes klaipi līdz, nu tīri prezentācijas izdevumiem, kā to mēdz sacīt. Un tad attiecīgi tur starp tiem cilvēkiem, kuri attiecīgi to mākslinieku dzīvesveidu dzīvojot, ēšanas ziņā diezgan tādi atturīgi, tādi līdzīgi tā kā vairāk mūku ceļu izvēlējušies. Un caur to, ka es viņus varēju arī tā mīļa pacienāt un pasveicināt no mūsu tautas un zemes, arī tiku uzņemts viņu sabiedrībā un tur padalījās. Satiku tur spāni, holandieti, norvēģi, zviedru, francūzi, nu, apmēram tik rāja publika. Jā, arī somālieti, pat vairākus melnādainus, tur arī kas tā kā mākslinieki, tā kā, jā, ar savām bungošanām un kā tur pelnītāji pilsētā arī katru otro vakaru kādā restorānā un krogā spēlēdami. Kāpēc es to pieminu? Tāpēc, ka šis mūsu materiāli tik grūtais laiks man ļauj ar smaidu atcerēties tos cilvēkus, kur sastapu tādus vīrus vecākus pa mani, tā kā es viņiem runāju, viņiem bija pāri 40, kur viens pastāstīja tādu stāstu. Tā kā viņš tur ir bijis jauns, jauneklis, pabeidz gan jau skolas un kaut ko darīdams, viņam nomirst kāds bagāts tēvocis un atstāja viņam mantojumā diezgan nozīmīgu naudu. Nu, mēs par sumām tā nerunājām, bet nu lielu naudu. Kur viņš ir iztērējis 3 gadu laikā, ceļodams apkārt pasaulē, un tad rādīja tos albumus un tos jocīgos stāstus. Nu, ka tu tā nesteidzīgi ceļo pat ne ar autostopiem, bet uz kamieļa mugurām un vēl kaut kā, un tā izlem iet tos grūtākos cauri visai Krievijai, Mongolijai, Ķīnai cauri ceļojot, un tas ir kādi gadi, nu, teiksim, 80-tie. Lūk viens tāds stāsts, kāds citi stāsti ar tādi paši, cik es tur iepazinos vīri, dāmas. Visiem ir kaut kāds tāds stāsts, kur viņi ir izlēmuši izstāties no tās naudas pelnīšanas un tērēšanas sistēmas, rada kaut ko, nu kā kuram tas talants ir, to arī mēģina radīt. Ja kaut ko var piepelnīt, piepelna, bet nekļūst tā kā naudas pavadā. Un šie tādi brīvie cilvēki kaut kā man tik ļoti uzrunāja. Es tā uzreiz arī priekšā nestādījos, ka es mācītājs, lai nesamūsinātu, teica, ka es tā kā pasniedzējs tur strādāju. Vēlāk jau tā vārds pa vārdam arī to atklāju. Bet šie brīvie cilvēki kaut kā tik jauki ļāva ieraudzīt, ka ja tu esi tā kā paaudzējs, ka tā nauda nav tāda nabadzības jautājums, cik brīvi un vienkārši tu viņu kaut kā viņas trūkumu vari ar lepnumu un ar pašcieņu nosargāt. Jā, cik dažādi mēs esam, un lai tā dažādība arī mūsu cīņā un mūsu ceļā nopelnīt to naudiņu un sakārtot dzīvi, lai mēs iemācamies nepalikt visi vienādi. Lai tā brīvība, ko es pie viņiem sajūtu, lai tā mums paliek un lai tiek, ka mēs arī tikai ar paša gribas lēmumu esam vai neesam tai naudas pavadā. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.